Gepleýän Radatyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Şuwun 2023-nji ýylyň 16-njy dekabry, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigini dinlemäge çagyrýarys. Programmany Pragadak studiýadan Maksat Ataýew alyp barýar. Programmamyzyň bu sanyny Irana ýaşaýan käbir etniki türkmenleriň öwrü meýdanlarynyň häkimetler tarapynyň ellerinden alynmagy barada geçirilen radio söhbetdeşligi hemde geçen hepdeniň dowamyny Azatlyk radiosyna efire berilen käbir gepleşikleriň mazmununy dinleýijilerimiziň dikkatine ýetirýäris. Geçen hepdede Azatlyk radiosynyň web saýtyna Türkmenistanyň howa -20 gradusy üçin sowýar. Hemde Aşgabatly telekeçler arkadaş şäheriniň jaý satyn almagy mejbur edilýär söz başlary bilen çap eden makalalarymyz iň köp okulan 2 makala boldy. Ýurda aralaşan sowuk howa günnäger sebeplerde günnelik durmuşy bekdeýär. Mektep köçe arasyna uruş türkmen ýaşlarynyň arasyna köçe toparlarynyň meşhurlygy artýar. Türkmenistanyň beýik köçüşlük adamlar garyplykdan we gadagynlykdan gaçýarlar. Özbegistan barlygyny okudyny ýapdy söz başlary bilen çap edilen makalalarymyz hem hepdeniň dowamyny iň köp okulan makalalaryň ilkinji bäşligine girdi. Gepleýän Azatlyk radiosy hepdeniň jeminiň 1-nji bölümine geçen hepdede Azatlyk radiosynyň efire berilen käbir makalalaryň mazmuny bilen tanış edýäris. 12-nji dekabrda ýurdun käbir sebitlerini howanyň temperaturasy -20 gradus üçin pesagaşdy. Bu temanyň giňişleýän mazmuny bilen kärdeşim Göder Hudaýberdi we tanış edýär.
Türkmenistanda soňky günlerde howa birden sowady. Käbir sebitlerde howa -21 gradusa ýetýär. 12-nji dekabrda bitaraplyk günni belleýän ýurtda häkimetleriň planlaşdyran çäreleriniň köpüsi sowuk howa sebäpli ýapyk binalaryň içinde geçirilýär. Ýurdun demirgazygynda libapda ören sowuk dargynatada we gaz ojakda soňky günler howa gejelerine -15 we -21 gradus aralygynda sowaýar. Hazatlyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu şäherde hususy hojalyklarda gaz we elektrik üpçünçüliginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdir. Gaz geçirji sistemalarda we elektrik togyny berja edýän infrastrukturada döreýän awariýalar hem näsazlyklar ýaratan gaz tok bilen üpçünçüliginiň ketilmegine sebep bolýar. Avariýalar köpeldi garaşylmadyk sowuk howa gaz trassalarynyň we turbolaryň ýarylmagyna sebep bolýar diýip Azatlyň libapdaky habarçysy 10-njy dekabrda gurrun berdi. Dargynatanyň Daýhan birleşiklerinde çarwadar gaz ojak şäherlerinde 3 gün bäri iýdigdirli döreýän gaz üpçünçüligindäki problemalar ýaşaýyş çaýlaryň sowuk galmagyna getirdi. Adamlar öýlerini ýylatmak üçin öz başdak çäre görmäge mejbur bolýarlar. Owa adamlary odun sadak we salýarka ýakyp günlerini görýärler.
Anamal sowukda hojalyklar ýyladys ulgumyny doňdurmajak bolup, her öýde gijelerine nowatçylyk çekýärler we suw bilen ýyladylýan gazyny doňdurmazlyk üçin her bir tağıttan odun çapıp yakyarlar. Öyler soğuktan koruma üçin çağıları, karıları yılatmak ve öyümüzün katelinisi donup yarılma ziyali çalışyarız.
Dip darganatalı yaşayıcı gurrun verdi. Türkmenistan'da hova geçin din çünlerinde birden soğuk başladı ve minus derecelere yetti. Odalık hep taş havatı gündiyelerine 21 gradus açınlı gız yardı. Gecelerine 10 gradus derecesinde bol yardı. Şunlar birden düşen soğuk, devlet maldarçılık edaralarının ve hususi maldarların aladalarını arttı. Küçü mağalların soğuktan ölüyen halatları yüze çıktı. Azatlığın havarçılarına livaptı mağalların kırılmağına değişli bir neçe yağdı məlim buldu. Yüze çıkan yağdıların biri darganata değişli.
11-nji dekabrda geçilen gije gumna öwrüde bakylan 1000 goloy goýuny geçili sürüýünin ýarysyna goloy açyk meýdanda haram öldi. Sürüleri paýta ýygmy gutaran soň 15-nji dekabrda Daýhan birleşikleriniň çägini gyşky ýataklara getirmek planlaşdyrylýardy.
Dip yerli maldarlaryň biri gurrun berdi. Olaryň söýlerine görä gyş paslynda öwrü meýdanlarda iýim gutaran soň çopanlar sürülerini gumdan Daýhan birleşikleriniň çägine ýyly ýataklara getirýärler. Goýunlar paxtadan boşan meýdanlarda boş ýerlerde bak Kliar Emalivapta häkimetleriň edýän tagalalaryna we paxta ýygma yerli ilaty zor bilen gatnaşdyrmagyna garamazdan ýygym henidim doly tamamlanmady. Maldarlar we çopanlar sowukdan ölen mallaryň özleri çinindi iňen agyr zarba bolanlygyny aýdýarlar. Olar gyşyň başynda ýem şeýle uly maddi diýanyň ýetenligini bellep, munyň öwüdini dolmagyň öz boynuna atyljagyna aladalanýarlar.
Öňümizdäki günler howanyň hassa sowumagyna garaşlýar. Sowukda mallaryň haram ölüp başlanandan soň Häkimlik çopanlara howanyň erwet täsirleri hakda duýduruş berip başlady. emma ot we iyim kömegini bermeýärler.
Dip yerli maldar gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Libabyň häkimetlerinden maglumat alyp bilmedi. Sowuk howa häzir tutuş merkezi Ader regionuna ornaşdy. Goňşy Özbekistanda gidrometeorologiýa gullugy 11-nji we 13-nji dekabr aralygynda ýurdun demir gadagynda howanyň temperaturasynyň gejelerine -15-20 gradus çenli, gündizlerine -7-12 derejelere düşçekdigini öňünden habar berdi. Özbekistanyň bir näçe sebitinde gar ýagdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Aşgabatly telekeçler täze arkadaş şäheriniki kottejlerden we kwartiralardan satyn almagy mejbur edilýärler. Bu maglumatyň dolaryk mazmuny bilen kardeşim Sehra Gulamnaby tanış edýär.
Jaýlary satyn almakdan boýun gaçyran telekeçlere ruhsatnamalarynyň ellerinden alınıp, atlarynyň döwletiň gara sanawyna goşuljakdy we daşary ýurtlara çykarylmajakdy barada haýbat atylýar. Bu barada Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine agda telekeçileriň bir näçesi Azatlyk radiosunun paytaqtaki habarçısına gurrun berdi. Geçen hepte birleşmenin başlığı aşşavatta yazgıda duron ve üç arkası bağırlanıp koşu durnağ içinde arası hasaplanan gruplu telekeçiler bilen yığınak geçirdi. Başlık olara hayvatları atıp olara arkada şehrinden öy satın almağı mecbur etti deyip aşşavatlı telekeçi anonim şertte habarçıyımıza aittı. Onun tasdiklamağına göre birleşmenin başlığı telekeçilere arkadağın arkasından bayandıklarını aydıp indisizem arkada şehrin hermede üçün maya qoyursunuz deydi.
Hiç olmanı bir kottej we bir kwartira satın alın. Eger bu teklipten boynu gaçırsanız patent we lisenziýalaryňyz elleriňizden alınır. Firmalaryňyz we kärhanalaryňyz yapılır. Özleriňizem gaýdyp döwlet bilen işleşip bilmersiňiz. Gara sany goşursunuz, daşary ýurtlara çykyp bilmersiňiz.
Dip telekeçi birleşmäniň resmiýetiniň ýygnakda aýdan sözlerini titirledi. Birleşmäniň resmiýeti bu talabyň sebäbini arkada şäheriniň 2-nji tapgyrynyň gurulyşy üçin maliýe serişdesiniň ýokluğu bilen düşündirdi. Şäheriň 1-nji tapgyrynda jaýlary satyn almasaňyz pul tapylanok diýip telekeçi resmiýetiniň sözlerini titirledi. Telekeçiler resmiýetiniň bu sözleri kagyzda ýazylan tekstden okandygy sebäpli bu talaplaryň we haýwatlaryň ýokardan berilen tapşyrykdygyna inanýandyklaryny hem bellediler. Köp telekeçi ýygnanyň ýyzy süre biznesiniň we emlekleriniň ellerinden alınmagyndan aladylanyp 11-nji dekabrdan arkada şäherinde jaý görüp başlady. Birleşmäniň telekeçilerine 300 sany jaý satyn almak we arkada şäheriniň 2-nji tapgyrynyň guruluşy üçin niýetlenen büdjete agzyndan 200 million amerikan dollaryny girizmek tapşyrylypdyr diýip telekeçi bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada birleşmeden kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaktamyzyň 12-nji dekabrda telefon arkaly eden synanşyklary oňy netije bermedi. Aşgabatyň takminan 25 kilometr töweregi gün watarynda yerleşýän täze şäher 70 000 ýylata niýetlenendir. Guruluşy 5 milyard dolar boljakdy ma'lum edilen bu şäheriň taslaması 2 tapgyrda durmuşa geçirilýär. 29-njy iýunda şäheriň 1-nji tapgyrynyň açylyş dabarasy geçirilip, onuň çäklerinde 336 sany medeni durmuş we beýleki maksatly desgahlar ulanylmagy berildi. Türkmen häkimetleri we mediýasy munyň ýurdun çägindäki ilkinji akyllı şäherdigini ýyl-ýyldan mahabatlandyrýarlar. Ýöne habarçylarymyz we telekeçiler bu şäherdäki jaýlaryň hyrydarynyň tas ýokdugyny we munyň bir näçe sebäbiniň bardygyny aýdýarlar.
Birinciden bu şäherden Göktepe'de ya da Aşgabatda yazgıda durmadık rayetlere jay satılmayar. İkinciden bu jaylar devletin keskitlen bahasından terimesi gımmada satılıyar. İngardan kateş 1 milyon dolardan 4 otoglu kvartiralar 350 min dolardan satılıyar. Üçüncüden bu şäherde yaşamak türmede yaşamaktan tapavudu yok. Şäher katı berk düzgünlü. Her bir adama bir polisiya ofiseri göde uçurge diyar diysek yanlışmarız şehre husus uloğdu girmek qadagın. Ol yerde işleme üçünne yekece şert yok. Şehirdeki sevdan okotlarının ehlisi arkadağın yakınlarına değişli olup yekece keçi dükkanım alıp iş edip olmayar.
Deyip aşşavatlı telekeçi aittı. Adatlık baydılanlar barada şehrin değişli resmilerinden komentari alıp bilmedi. Yönü bellesek yukarıda beyan edilen yağdayların tas ehlisi barada adatlık mundan ozol him bir neçe geze kabar verip de. İyul ayında haberçilerimiz devlet ehmiyetli şehir diyen ayrıtın hukuk yağdayı berilen arkada şehrindeki yaşayış caylarından velayet yaşayıcılarının satın alıp bilmeyendiğini haber verdiler. bilenler. Şonda olar bu caylardan satın almağa isleu bildiriyen velayet yaşayıcılarının yürüyte gullukların işyerleri tarafından idarlanyandığını hem aydıptılar. Şeyle de cayların hiilinin pesliği. Oların kəvirinde cayrıkların emele gelendiği barada da mağlumatlar gelip qoğuşuptu. Devlet baştutanı Serdar Berdimuhamedov'un kakasayı. Önkü prezident Qurbanoğlu Berdimuhamedov'un lakamını götüreyen şehir Türkmenistan'da ağır iqtisadi krizitin devam ediyen vaqtında qurulyar. Sinçlar arkada şehrinin töwereginde işçenligi liderin şahsiyet kultunu mundan beylekde östürmek sinanşıkları hükmünde baha beriyerler.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Geçen heptenin devamında yurda aralaşan soğuk hava akımı şehir ve ova yerlerine yeni bir gedek infrastruktur olgunlarının yağdayına ünit çekti. Bu malumatın da olarak mazmunu bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın günnoğur sevittlerine havanın temperaturasının birden EPS'e aşağıklamağı bilen ilatın nokotların infrastruktur olgunlarına böktönüşlükler yüde çıkıyor. Kavir obalarda yerli yaşayıcılar elektrik energiyasının hem de tevi gazın öpçünçlüğündeki böktönüşlükler zararlı. Odun yakıp bilen yarlar. Maşgala çareleri hem emele gelen oňaýsyzlyklardan öz payyny alýar. Livan planetiniň dolandyryş merkezine howanyň temperaturasy 12-nji dekabrda günnüz -10 gradusa çenli peteldi. Giýje 18 gradus sowuk boldy. Bu ýagdaý Türkmenabat şäheriniň jemgyýetçilik ulag terişdeleriniň işini bökdedi. Dizel ýanygyjy bilen işleýän ýolgçy awtobuslarynyň hem de avtomobil ýük ulagynyň ýanygyjynyň sowuk howa sebäpli doňup galan pursatlary boldy.
Ençeme ýolgçy awtobuslary awtoparklardan çykarylmady. Gatnaw uğurlarynda hereket edýän käbir awtobuslaryň salarkasy doňup galdy. Üstaşyr daşar ýurt ýük ulagynyň hem salarkasynyň doňup galdy. Pursatlary boldy.
Diýip transport pudugynyň habarly bir Türkmenabat ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şeýşenbi güni şäherdäki ýolgçy awtobuslarynyň tasyýarysy transport kärhanasynyň awtoparklaryndan çykarylmady. Günnogur welaýatynyň käbir künjeklerinde 12-nji dekabrga geçilen gije termometrler -15 -21 gradus aralygyny görkezdi. Sebite aralaşan sowuk howa çärji wetrawynyň Farab şäherine hem de Ýasadepe we Garawul obalaryna gazyň basyşyny peseltdi, ýylydyş gazanlaryny öçürdi. 12-nji dekabrda Farabda howa 10 gradus sowuk boldy, ýöne howanyň sowugy -17 gradus töwereklerine duýulýar. Aýaz bilen aralaşan öpçünçülük meseleleri yerli ýaşaýjylar üçin käbir oňaýsyzlyklary döredýär.
12-nji dekabrda Farabda harwy gullukdan boşap gelen eserleriň şanyna hojalyklarda berilen hudaýoly sadakalary tok kesilen soň üçüsi we tutuk geçdi. Sadakalara baryan adamlar çırasız otoglarda oturup çöreň duzuny dadyp öýlerine gaýdýarlar. Bitaraplyk bayramçylygyna gabatlap 12-nji dekabrda harwy gullukdan boşap gelen ýigitleriň sany köp boldy.
Diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hudaý ýoly sadakalaryň ýaşaýyş çaýlarynyň howlusyna geçirmekçi bolan hojalyklaryň mehmany köp bolmady. Çaýkylygy biren adamlar daşarda ýadylan saçaklaryň başyna sowuk howa zerarly uzak wagtlap oturup bilmediler. Adamlar derrew mehmançylykdan gaýtmak bilen bolýarlar. Käbir obalarda howanyň temperaturasy EPS-le aşaklan soň hojalyk hyzmatlarynyň öpçünçüligi düýbünden besedilýär. Iň zerur wagtynda sowuk howa aralaşyna tebi gazdan we elektrik energiýasynyň mahrum galýan oba ýaşaýjylary odun yakıp ilanmağa çalışyarlar. Vilayetin Garawul obasına ilat bökdün şuğun getiren oňaýsyzlyklary bilen ýüzbe-ýüz galýar.
Garawul obasında ne tok bar, ne de gaz bar. Oba ýaşaýjylary odun çapıp howlusynda ot yakıp ilanýarlar. Adamlar odun közüne endamlaryny çoýup ilanýar.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda Sewitin administratif merkezine gady üçünçülüğünün ýagdaýy kadyly bolmagyny galýar. Ýöne şäheriň käbir etrapçylaryna bitaraplyk bayramyna 4-5 sagat töwereg elektrik energiýasynyň üçünçülüğü kesildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary 12-nji dekabrda günnogor Sewitin dargyna tetrabyny oba ýaşaýjylaryň öz hojalyk çaýlaryna bu gadynlaryna esewan etmek üçin gijelerini nobotçuluk çekýänliklerini habar berdi. Şelede Sewitin öwür meýdanlaryna sowuk howa zerarly ýüze çykýan Mal ölümleri hasap alyny. Türkmenistanyň döwlet ýetirçiligine media terişdeleri ýurda aralaşan sowuk howanyň fonuny infrastruktura ulgamlaryna ýüze çykýan näsadlyklar barada habar bermeýärler. Gepleýän Azatlyk Radiosy. Türkmenistanda ýaşlaryň şol sany ýetkinjeklerin bir ýere uly topar bolup üýüşenini ýa-da şäheriň içini uly topar bolup ýörenini inni has ýygy-ýygydan görse bolýar. Azatlygyň Türkmenistana habarçylarynyň maglumatlaryna görä, soňky aýlarda paýtagtda we ýurdun beýlek şäherlerinde şular ýaly üýüşmeleňler we toparlaýyn uruşlar hem ýakalaşyklar seýrek däl. Bu maglumatyň dolaryk mazmuny bilen kardeşim Gözel Hudaýberdiýew tanış edýär.
Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde orta mekdep okuwçylarynyň arasynda köpçülikleýin töweşler ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Çekeleşikler dürli mekteplerin okuwçylarynyň hem dürli köçelerin ýaşaýjylarynyň arasynda bolýar. Bolýan zatlar enataları hem polisiýany aladalandyrýar. Soňky wakalaryň biri 8-nji dekabr gijesi bolup geçdi. 7-nji we 9-njy mekteplerin okuwçylary öz arasynda ýakalaşdy.
Mektep okuwçylary kimin mektebiniň has güýçlüdigini görkezmek istediler. 9-njy mekteplerin okuwçylarynyň arasynda söwüşde yaralananlar bar. Bir näçe adam Bayramaly etrap hassahanasyna düşdi.
Dip adatlyk bilen anonim gürleşen Bayramaldaky çeşmeleriň biri gürrüň berdi. Keselhananyň işgärleriniň söýlerine görä getirilen ýetkinjekleriň kellelerinde yaralar, bedenlerinde gök we yara bardy. Lukmançylyk işgärleri polisiýa ýüz tutmagy mezur bolupdyr.
Bayramalynyň polisiýasy bu waka boýunça derine uýuşyna başlady. 7 we 9-njy mekteplerin bir näçe okuwçysy polisiýada hasap alyndy.
Şuňa meňzeş ýagdaýlar aşgabatda hem degişli. Adatlygy soňky aýda gowşan videolaryň birinde onlarça ýaş adam uly topar bolup türkmen paýtagtynyň köçelerinden ýörüp barýar. Videony noýabr aýynyň başynda surata düşüren çeşmäniň söýlerine görä, hyjyly görünýän bu ýaşlar öz deň duşlary bilen dawa etmäge barýarlar. Adatlygyň paýtagtdaky habarçylary şeýle ýagdaýlaryň köpelýänligini aýdýarlar.
Paýtagtyň mekteplerinde ahlak we ruh taýdan çökkünlük çyňlaşýar. 11-nji sınpa ýetenlerinde orta mektep okuwçylary doly ýitirýärler. Hökümet ýaşdy sınp bölünsügini, deňsizligi we sahty pitagaçmagy öňe sürýärkä, hukuksuzlyk, masgaryçylyk we ýigrenç ösýär. Oglanlar belli bir maksatlar ve mümkinçilikler bolmazdan zalim, yarım bilimli mektebi terk ediyarlar. Yaşlar için hakimiyet yok, yönü, güç ve güç var. Geljegi ınımsız, süpkeli sovut bilen bu yaşlar bütün dünya kahırlanýar.
Dip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy öz pikirini aýtdy. Mundan öň mekdep okuwçylarynyň arasynda köpçülükleýin ýakalaşyklar bolupdy. 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmenabatda 4 mekdep okuwçylarynyň arasynda bolan uruş barady. Habarçylar maglumat beripdi. Emma habarçylar häzirki wagtda meselelerin ýaýwanlanmak we agyrlaşmak tendensiýasynyň gözi ilýänligini bellýärler. Enatalaryň köpüsi muny türkmen ýaşlarynyň arasynda meşhurluk tapan Ýigitçäniň sözü atly rus teleserialynyň köp görülmegi bilen baglaşdyrýarlar. Mardaky polisiýa şäheriniň söýlerine görä ýetkinjekler filmi internetden ýükläp alýarlar we fleşkada öz arasynda paýlaşýarlar. Şeýle hem ýaşlar bu seriala aýry bir ýerlerde şol sanda jaýlaryň ýer demeýinlerinde jemlenip topar bolup tomaşa edýärler.
Olar seriala tomaşa edýärler we pikir alýarlar. Ýetkinjeklerin özleri film gahrymanlarynyň özüni alyp barsyny nusga edýändigini we solar ýaly avraýly bolmagy tinsandyklaryny aýdarlar. Bu filmiň 21 ýaşy çelini ýaşlary berilmezligini talap edip, biz film prokat nukutlaryna aýlandyk. Biz bu rus filminiň ýetkinjeklerimize seýle täsir edip biljekdigini pikir etmändik.
Dip polisiýa işgär aýtdy. Ortetde Kazakstanda we Ukrainada şu günler ýigitçäniň sözü asfaltdaky ganatly bu serialy gadagyn etmek üçin çağırışlar köpeşidiler. 1970-nji 80-nji ýyllarda gadanyň jinayet toparlary hakda gürrüň berýän bu film zorlugy we garakçylyga romantika ähengini bermekde aýplanýar. Serialyň döredijileri bolsa bu aýplamalary geň dip atlandyrýarlar hem filmiň jinayetiň jazasyz bolup bilmejekdigini görkezýänligini bellýärler. Türkmenistanyň häkimetleri bolup geçýän wakalar barada pikirini beýan etmeýärler. Şol biraktyň özünde de enatalardan howpsuzlugy üçin etmek hem çağalaryny gödökçülüge güýçlendirmek talabyny artdyrýarlar. Mekteplerde ýygnaklar geçirilýär. Enatalar çağalaryny alkogol içmek, çilim çekmek ýa-da tapakdan gaçmak ýaly etmişlerden saklamak üçin gödökçülüge güýçlendirmeli. Enatalardan mugallimler bilen ara gatnaşyk saklamak hem talap edilýär. Enatalar ýazmaça borçnamalara gol çekmeli bolýar dip Aşgabatly mektep okuwçusynyň ejesi gürrüň berdi. Habarçylaryň bellişi ýaly toporlara goşulýan çağalaryň köpüsi agyr ýagdaýdaky maşgalalardan. Olaryň enatalary ýurdun daşynda işleýärler ýa-da türmede oturýarlar. Ýeke enatalary maşgalalarym köp. Bu aralykda ýurtda jinayet barha artýar. Mary welaýatynda kämilik ýaşyna ýetmedikleri bilen işleýän polisiýa işgärleriniň bellemegine görä jinayet edýän we jinayetiň pidasy bolýan ýetkinjekler köpelýär. Egin eşik, telefon, sumka we şaýy tepler ýaly zatlaryň оорлуклар артар. Юрттагы жинаят ягдай барада ресми маалыматтар жок. Жинаяттын статистикасы метбуутта чап эдилмейер. Ресмилер болуп кетчен ягдайлар барада чыгыш этмейер. Белдемелери түркмен жаштарынын жинаятты йыккын этмеги өнөкөй раяттардын турмушунун хакимиеттеринин бир көзөкчүлүгүндөгү юрты болуп кетчер. Хакимиеттер ылаты жыгынышмагы шол санды байрамчылыктарда отурулушу курамагы ве катнашмагы кадаган эдер. Полиция дүкөндө чөрөк ве азык сатып алмак үчүн ноутта туран адамдарды ийгидерли дарга дер. Акшамларына көчө чыккан адамдар исленди себеп менен эсасыз тустук эдилер. Шейли шертлерде онлорча жаш адамдын улуу топорлору жемленип акшамларына шаһарларда мехелле болуп hareket edenligi ve uruş yakalaşığa baş koşup bilenligi gen kaldırar. Azatlık bolup geçen vakalara hakimetlerin nähili garayandığını ve polisiyanın näme için reaksiya bildirmeyenligini anıklap bilmedi. Aşgabadın ve Marinin hakimetlerinden ve İçeri İşler Ministerliğinden resmi görünüşte maglumat alıp bolmadı. Uzalkı yıllarda hakimetler yetkinceklerin arasındaki cinayetin önünü almak meselesine üns veripti. 1990 yılların ortalarından başlap yurtta çağalar türmelere iyidigiderle alınıp barlardı. Mekte okuçları kuramaçılıklı yağdayda türmeye gidilip olara ahlak tapağı verilerdi.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Gepleşiklerimizi radyo sohbetleşik bilen devam ettiriyoruz. İran Türkmenlerinin vekilleri Demirgazık İranlı Türkmenlerin köprük olup yaşayan sevitlerinin biri olan Gülistan vilayetinin Akkala şehrinin eteğinde yerleşen Yolmey Xandan obasında yerli yaşayıcıların yerlerinin Öğrü meydanlarının ellerinden alınan onaydiyarlar. Bu barada Türkiye'de yaşayan Aslı Türkmen Sakralı İntelligensi Vekil Abdurrahman Diyocu, İran Türkmenlerinin bir neçe vekiline salgılanıp 14. dekabrda Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Yer meselesi etnik Türkmenlerin parseline göre diyen internet neşirlerine hem ara alınıp masalatlaşılıyor. Etnik Türkmenler İran'ın Türkmen ilatlı sevdiklerini Türkmen Sakra adlandırıyorlar. Yol Meyhan'dan obası Akkala şehrinin 5 kilometre tuvarı günlük orada yerleşiyor. İran'ın 2006 yılda geçirilen ilat yazımının neticelerine göre bu ilatlı nokotta ağlavası etniki Türkmenlerden varat olan 200 şemesi maşkala yaşıyor. Azatlık Radyosu Türkiye'de yaşayan Aslı Türkmen Sakralı İntelligensi Vekili Abdurrahman Diyocu bilen İran Türkmenlerinin arasında yüze çıkan yer meselesi varada sohbetleşik geçirdi. Abdurrahman ağa Akkala şehrinin eteğine yerleşen Yol Meyhan'dan obasında yer iyiçiliği Öğrü meydanların iyiçiliği bilen bağlı nähili mesele yüze çıktı. Şu yağdayların cikmecikliği var da gurrun veripler misiniz ilk başta?
Şu mesele gelecek olsak biraz öngörekten başlasak kovalarım kadiyen tarihi taydan. Şu Türkmenler 1924 yıllarda İran devletine karşı şu yerde bir atı duruyorlar, savaş atışıyorlar, karar İran hakimiyetinin eline geçirmeyecek oluyorlar şu Türkmen toprağını. Ondan sonra İran süreni yeniliyorlar. Şundan nerede şu devletin siyaseti, şu hem önkü devlet hem de hazırki devlet, şu yerde Türkmenleri yok etmek, Türkmenin toprağını elinden almak, başka milletler götürüp gelmek. Önkü rejimde de şu devam etti, hazırki İslam Cumhuriyeti de 40 yıldan köprek barışları şu yerde devam edip dur. O dine bir yol mahandanlar bütün Türkmen zehrada kümmet ondan sonra Kelala Kelala diyen şehirde köpler Türkmen %90 inni şu an Türkmen şu tarihde ağırlık bulup kaldı. Köp oğlu yerleri ele geçirdiler. Bulam inni öne oğlu kuruyan bulsa inni şehir kuracak oluyor ağrısını Türkmenlerin ağrısına. Olam haysi yerlerde halkın şu öğre meydanları var anlı koyunları sıkırdır mağalları otlu yani yerlerini hiç kimse de devlet mahallip ele geçirip sonra da o sayede şehirler, cahiler kurup onun Türkmenlerin üzerine değerli keseki millet, ayvatıyla şu yerde zavallı diyen millet başol Sistan, Belutistan vilayetinden göçürüp getiriyorlar. Yıllar boyu göçürüp getiriyorlar. Şu an mesela Türkmen Tehran köpsüne almış olur. Yine ağır senek yerleştirdiler ki her yer iyi işliyalı olup. Ne olsa Türkmenler şöyle bir bağıt bağıt çaklaşık da geçiyor arasında. Bir kil yung adama möllü şol şu barış bilen türkmenler katı kaygılı katı korkulu kıstağılı sebebi o tarafta bir devlet var kanun niyazı adam emmesi özüne oraya yürütüyor sen yerini al yer aslında o yer halkın yeri sonra da Türkmen'in özüne oymayar hatta şu tayinlik şu velayet cevapkarların biri şuna maydıptır bir şehir kuracak yani %40'ın Türkmenler oturup bilir kalan %60'ı başka milletten gelmeli Türkmenlerin yanına oturmalı Türkmenlere finsizlik üretmeli karar şol dine değil her her yerde şu Türkmenlerin yurdunu talan salıp yoş yoş Türkmeni şu talan yoğutmak, Türkmeni ayırmak, katı karıştırmak katı hauplu bir plan yönetilip diyor. Kıynanç bilen Türkmenlerin geleceği o yerde katı karankı örneğe.
Demek ör meydanlarını hakimiyetler tədə quruluşu tasamalarını, şəhər tasamalarını gödəngünə tutuyanlar. Ör meydanlar ol resmi taydan resmiyleştirilip kimdir birinin elinə olsa olurun razıçılığı alınan okmuş. Ol ör meydanları boş meydan mıdı ya da ön kimlerin iyiçiliğine olsa şol iyiçiliğine bulan adamlardan ör meydanlarına tədə quruluşu tasamalarını durmuşa geçirmek üçün ruhutnamı resmi taydan bir resmi kağıdlar düzedilən okmu?
Edil şu meselen öyle de dünya bir yere hasler. Türkmen seherhan içinde geçen yıllarda da şu adam kıyısılık bunu kon üreten bevetler Türkmenler için. Türkmenlerin önden gelen yerleri var. Atalavalarından gelen, ekip gelen yerleri. Yani hiç vakti son dokumentat verilmeyendir. Alacak bol solda. Yani son adına son yerde belli. Birden geliyor hakimiyet ha bir yerin de hande kumeti yok. Öğrene geçirer ya. Onun zaman şu Türkmen barı pul döküp öğren yerine katıl almalı devletten. Şunu yalı yardaylar köp yerde bulup dur. Buna bir. İkinci, yankı ol yerlerin belli adamın adı örmek de Allah hiçbir belli adamın adına olmayan. Yani şu oğlan adına olmayan bir kovuşan devletin yakiler. Bunlar ne emet diyorlar şu oğlan mesela. Vadı var, artsını vardır, vadı vardır. Olan köpte bar yağlar, ona bir hilere kısa yağlar, ya da biraz ağzını tüzülendir yağlar da ımrasını ala yağlar. Kol çektir yağlar, hava biz de şuna rari deyip, halkın havarı yok. Aşağıdan bolca iş bulup dur. Yani devlet adamları üstünden gelenler o artsına mı yok git bilmeye de. Durup bilmeye o gayret batırlık bilen. Ya halka ait mi ya işe itecek bol yağlar. Sizin fikriniz ne halktan mı soran o. Halk bir görüye kol çekiliptir. O tayda şehir kuracak bol yağlar. Şu an ne bilik kal yağlar. Şu niyal yağdaylar var. Onun son ne mi o tayda oturan hakim hükümetin ki. O tayda ekşi ol Türkmenlere bir kendi ad de verilmeye de. Bu cevapkarlığı. Yukarı işen veriliyor. Şol için öğrenler kanun yüzünden öğren adamları, öğren adamları öğrenleri kol çekişip doğrular. Başlar veriyorlar. Halka sorumam yok. Halka matan çok kazanan ne bilip kalıyor. Onun sonra sesler çıkıp başlıyor. Edir şu vaktin öğrenle hem yerde yazılıp duruyor. Sosyal ulgamlarda. Yaşlar, rahatlar, Türkmenler birleşmeliyip yazıp batanlar makale çıkıp durur. Anlı Muhammed Beyaz, jurnalist yazıp durur. Onun sonra bir soru Türkmenler barış otağıyla hakimlikle görüşüptürler. Bet yani işiniz ne mi deyip bir otağıyla yığınak geçiriptürler. Sol karar şuna bir rari deyip çık kıyınsılık dörecek. Kıyınsılıkan döreye başka millet davıllı. Onların mezhebi başka, dili başka, öğleri bir Türkmenin tafavutlu. Türkmen'e kara işleri mi o değil. Ondan ağırda uruş savaşam çıkıyor. Hakimiyet de şunu sileye birbirine salı sileye adamları. Şunu yal yığınak geçiriptirler. Yani bu yığınakla bolmaya Türkmen'in yerem gidip otuyor, öğrem gidip otuyor, Türkmen yazarı bulan planı bile gelecekte Türkmen yazarı koyuyorsa gelin okşatı öğreklerde.
Abdurrahman Ağa, Türkmenlerin, etik Türkmenlerin İran'ın şu ve şuna mengdeş beylik meselelerini İran parlamentine kovga bilecek ya da şeyle genişliklerde, platformalarda kovga bilecek deputatlar ya da halk vekilleri yok mu?
Edil şol Akkala diyen yerde hiç vakti Türkmen çıkmağına ruhsat etmeyenir. Türkmen şehirle on öden başka bir dert başa vurur. Türkmen seviti özüne uğra bir neyse milletvekili olmalı. Şol bölünüşü nehirli her bir Türkmen şehri bir Pars şehrine, Türkmen bulmayan şehre bağlap koyuyorlar. Mesal için benler Türkmen, Hazar denizinin kenarında benler Türkmen, Ağırdaki şah adam yalı oluyor da. Şunu kurku benler gezdiyen Türkmen bulmayan şehre bağlap koyuyorlar. Şunu bilelikte şu sayılı var 20'li. Onun Akdalan ve benler Türkmen'in kaptalızı. Yine şunu benler Türkmen'le bile 20. Olam Gürgen şehri, olam Köprenç Parslar. Şunu bile 20. Kümmet şeyle hem de. Şeyle bir Türkmen öz başına bilelikte öz Türkmen şehirler olup ne açı deputat milletvekili çıkartıp bilgiler diyen yağdayı dörütmeyeler de. Hem mesini böyle böyle getip koyuyorlar. Edil şol Akkalan öz milletvekili yok. Akkala milletvekili çıkaracak olsa ol Fars şehirleri var teoreginde. Ondan o köprek ses kazanmalı. Neyme şolu bile bile ettiler daha bir böyle içine. Hatta bir kerek Akkala'dan şeyle bolsa da Türkmenler birleşip bir milletpeki çıkaranla da ona kabul etmediler yukarıdan. Nun bahanarlar şunu yok edip ayırdılar. Şol için Türkmen'in akkaladı milletvekili yok. Ha nirede var, benler Türkmen'de var, kümmette var. Olurum gayratı gelip yana ait. Valla Türkmen'in yurdu şu tayi neyme de olsa şun korumalı. Oları da neyme sen bu tayi sen işin ne sen git diyor şehrine yetiş diyorlar. Ha şun ne kadar gayratlı, kuzurlu adamlar gerek önünde durmanı. Yönün on yalı adamlara yine hakimiyet parlamanı getirmeye de. Parlamanı getirecek adamları olanı saylap getiriyor. Önünde bir kıyımçılık döretecek olsa, halkın sesi olacak olsa, Türkmen'i olacak olsa listeden çıkarıp koyuyorlar. İnanç bilen Türkmen'in parlamentosu da bunu meclise aydıp bilecek milletvekili akıllarda hiç yok. Başka şehirler, Türkmenler hem öğrenler gayret edip aydamalı. Her böyle sesen çıkan o. Doğru şu an yalıyağdayla.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen hepdenin cemi gepleşimizin nobutta aksanı tamam oldu. Bu gepleşikte geçen hepdenin duvamına da Atık Radyosu'na efiri bilen kevr makalaların mazmunu bilen hem de İran'a yaşayan kevr etnik Türkmenlerin ör meydanlarının hakimiyetler tarafının ellerinden alınmağı var adı geçirilen radyo sohbet döşlük bilen tanışı oldunuz. Atık Radyosu'nun torukunlarından ayrılman.